Okapi. Okapi.
Kwela mwona vino balandi vabiso, boku sebo wa sango, kala mpenzate, ngumba Kinshasa, na eteni moko ya ituka aba Kongo, ikozwa moto mwalo tili kikouta na baraji ya Sika. Mokambi ekolo Joseph Kabila, ye moko abandisa ki mokolo mwalelo, misalami ya botongi baraji ena ya Sika na kombo ya Zongo 2. Batole kankama mitano babo mami na batombo kiba FDLR, o teritori ya Kalehe, na ituka Sud Kivu, utaibandeli ya sanze ya mitano. Bilo ya Ocha, iye pesi sangweye lelo na likita ya Monesco. Esambi selo ya basoda aba Kongo ezaliko koba bo sambi sami na likambo ya General Munene na bato basusu ba ibatange mio likambolina bo sambi sami bo na bo zaliko sale mao cercle ya Onatra na mbanza ngungu. Bole bo sango sima ya bo pemi moke. Nabino banso mpokwa elamu, sangwe epusibo lamu, kalampenza te engumba Kinshasa, na eteni moko ya ituka aba Kongo, ikozwa moto mwalo tiliki kuhuta na baraji ya Sika. Mokambi ekolo Joseph Kabila, ye moko abandisa ki mokolo mwalelo, misalami ya botongi baraji ena ya Sika, na kombo Zongo 2, misalami koume la mibu misatu, Michel Kifindangoy, akenda kikuna, sangwe ya ye, tolandango na Lingala, ya Marco Mulumba.
Sima ya bobandisi misala ya baraji ya Katende nampe ya Kakobola na bituka ya Kasai Occidental nampe ya Bandundu ekomisi kangala ya baraji ya Zongo 2 na ituka ya Bakongo. Mwango moye mozali ya milioni kama misato na tuku motoba na mitano ya dolali. Eko salema na kompani ya Baishin na kombo Sino Hydro, Zongo 2 ekozala na biteni bisato ya megawatt tuku motoba mpona eteni moko moko. Baraj e ya Zongo 2 ekozala makasi koleka ya Zongo 1 eko pesa lotiliki na Kinshasa nampe Bakongo. Mpona molebeli kompani ya Sino Hydro misala mikosala mibu misato. Ekozala mpona komema bisale li bya mosala mpe kotonga na kobongisa nzela ekokoma na Zongo 2. Bakoti ya mpe bisale li bikomema lotiliki kolongwa Zongo te kokoma na Kinsuka.
Lyoko likita liangonga mokempa mbali sali makilelo katina ndako bontoma bwa ekolo awa na Kinshasa katina bantoma balobela ki mpe bokela mibwa babilo katina asamble makanisi ma bantoma mazali kokokana te ata lokola baba pesa ki mwa mikolo mika katano miye mitelemesi likambolina ezali bongo motango mwa bibonga batikeli eteni yoko yoko mpe ba komisyon ye bako pesa na bayi opposition majorite esengi bibonga ntuku mibali na mita kati na bibonga ntuku misato na mitano mpe opozisyon esengi bibonga zomi na mibale na esika azomi ogambo esusu opozisyon esengi te yange na komisyon etali politiki ya sembo ya nkita kasi bayi majorite balingi koyoka boyete batikeli bango lisusu mikolo mibale bantoma po bakutana mwa mosala mitano. Bato le kankama mitano babo mami na batombo kiba FDLR ba ekolo Rwanda o teritori ya Kalehe na Sud Kivu utai bandili ya sanza mitano ye. Bilo ya Ocha eye pesi sangwe ye lelo na likita lia Monusco etungisa mpenza na sangwe be ena. Moi Ocha akotala kama mbima bosungi bato alobi batombo kiba na ba utu ba Rwanda bazali komona lukola ba yi Kalehe ba yebani na mampinga marai ya mutomboki. Medar Lobota yebisit mangomba mibale mamolongo makati misala mia bosungi batokuna sempo ya likambo ya bozangi bokengi tomoyoka na elobeli ya François Kadima.
Ces personnes sont notamment
bato baye bazalaki mingi ba civil bavandi omboka babomaka bango tango bakendeki na bilanga na bayili sangali ya ba force démocratique de libération du Rwanda to FDLR au territoire ya Kalehe ba ONG e kosala kakuna ezali komona pasi po ya kozanga bokengi nantina ya kobatela basali babango ba ONG mibale ya molongo ezwi mokano makokanga po ya mwa tango misala ya bango ongambo wana bako fongola yango tango bokengi boko zonga ongambo wana. Loko la boyebi yango mba yi masanga mabosungi bato bakende kise epai ezwani basivi. Bato baike balongwe na Sud pe Nord Kivu bako kiko zwali sungite po baye bako pesa kama sungi bako kiko koma epai bazwamite.
Simplement parce que les acteurs humanitaires ne peuvent y accéder.
Toke na Ituri bato ba Morgan ba tondi sami o ba mboka mwambi ya teritori ya Mambasa o sudi ya Bunia. Ba societe civile na ba imboka ba limbolite ezali ba mboka Molende, Bulambemba, Mpeto, Kobika. Ba yebi simpite bato ba Morgan ba zui ba sintuku misato na makasi na mboka Molende na manso ba sintuku sambo ba siliko zwama na makasi na bato ba na poso moko. Ba kisape lususu bato ba sato ba yebazo kisami mpe ba gramen kama mitano ya olo ye Botolami, Tolandaba, Manson Abolei na Marco Mulumba.
Basi tukumisato bazomaki na makasi mwa mosala moko na mboka ya Morga, omboka Molende, sima ya Bokoti Bwabango, omboka Ena. Basimba mandoki bana, babeta kibasi masasi na makolo eleko bilenge bazalaki kopekisa bango. Bato bana babotolaki gram kama mitano ya wolo eye ezali na motango ya dulali pene na koto mitano. Sango e endimami na bato babikaki nampe societe civile. Bobele sango ko utakuna emonisite, bato ya Morga bazwaki basi tukuminei na makasi eleko bakotaki na mboka. Bato motoba bakufaki na bitumba basimba mandoki bana basalaki na basoda ya FRDC. Mokambite litwale ya Mambasa amonisi motango ya bato koleka koto mitano bakimi bitumba na mboka Itembo, Tokobika, Molende, Mbulabemba, mpe Esusu. Bakimi bitumba bana babombani na Mambasa centre mpe omboka ezalizingazinga na se ya Bunia. Chef Morga akani kokende kobunda na station ya Epulu esika nyama ya Okapi ezwami.
Esambiselo ya basoda ya ba Kongo ezali kokoba kosambisa likambo litali General Munene na bato basusu baibatangemi na likambo liango bosambisa mibo na bozali kosalema o cercle ya Onatra na Mbazangungu oba kilometre nkama mibale na zomi na mitano na Monyele mwa Matadi. Manso na Bolei na Giro Genia Pala.
Batangemi bana bazali tuku sambo na moto bande bazali kosambisa maoboso ya tribunal nene ya mapinga ya ba Kongo na Mbazangungu. Funda mipote balingaki kokoisa bo kondibwa bula matari ya ekolo Kongo Demokratiki. Bo sambisa mibwa bango bo bandaki mokolo mwa ya mbomoleki kati ya ba kangemi bana Patrick Palata mopandi sango ya Canal Congo Television ya ba Congo. Baso ba sangaraki bo elobi tribunale enene ena sima ya General Wakala Foster Munene kati ya bango mokangemi moko awaki pe mosusu azali na lopitalo eke ya kam militaire kokolo na kisasa bo elobi batonzike bo simba te bato bana bakatelaka bango bambula mitano kino tukumi bale o sanza ya misato na mobunko toi bale na zomi na moko na tribunale enene ya mapinga ya Matadi. Giro Jean Yampala, Radio Kapi.
Toke na Lisala, district ya Mongala, yoko limpinga, lia baifar dese, monusko na bakonziba district, likomaki mwa mosala moko oboloko bwa basoda bwa angenga, oba kilometre lentukumi bale na mitano na monyele mwa Lisala. Bango bakenda kikutala, lulenge misala miya bobongisi boloko bo na misale minambula matari. Angenga ezali boloko ya mibale ya basoda katina ekolo Kongo Demokratike, sima boloko bwa ndolo, awa na Kinshasa. Komanda na 3e region militaire, oyo akambaki limpinga, asepeli na misala misale mikuna kasi ya sengi te baba kisa motango mwa batongi. Sango ya Gislaine Ntobo oyu azalaki kuna na Lisala na Lingala ya Paul Richard Malengela.
Boloko enene ya angi nga ikilamaki uto mobuko to kama libona tukuitano na ibale oileko ya banoko pe ekoki koyamba bakangemi koleka koto yoko na mbala oibandeli ezalaki boloko ya baimboka kasi nasima yango ekomaki boloko po ya bakonzi ba basodato ba ofisye ba ibakwe na mibeko bakisa lisusu ba ipolitiki ba ibasali mbeba bakangemaki pekuna bakangemi basuka oboloko ena babimaki omobuko to kama libona tuku libona sambo oileko mapinga ma afdel mazwa kibokonzi wanande ebanda kibo bebi sami pe bopunza mibwa boloko ena ya lokumu kasi talaka sika ambulabatari ya ekolo ezumo kano na nzela ya inspection itali boloko pe ndako iindo utosanza ibale eleki bayi jeni militer basiliko bongisa ndako ike ya bakangemi tuku mine na motoba pe ndako ya lifulume misala po ya ndako ibale ya bolali nde misili sima ya sanza ibale komanda wa 3e region militer general Etienne de Kasereka oyo auti kotala misala mina asepeli na miango kasi asengi te baba kisali susu motango mwabasali pote miango mitambula na lombango. Mbanda Kapo, Richard Malengela, Radio Okapi.
Matondi na yo, Paul Richard Malengela, Radio Kapi, ezali na mawa ya kuyamba sango etali kufa ya moko mopanzi sango, Sadala Shabani ya waki lobiloleki na lopitalo Marie Biamba Mutombo awa na Kinshasa na Bokono. Tolanda mpo ya suka mongongo mwaye.
Conduite par Paul Sivanos, directeur du cabinet du président de la République d'Angola, la délégation des officiers angolais était composée aussi de Mr. Jojo, inspecteur provincial de la police en province de Lunda Nord, le général Antoine Djordje, commandant de la région militaire dans la même province, et M. Gilles Famos, représentant du ministère de l'Intérieur. Ces officiers angolais sont venus rencontrer les autorités congolaises au poste frontalier de Kamako dans le but de présenter le démenti sur les accusations faisant état de la mort de 40 Congolais lors de leur expulsion à la localité angolaise de Kalunda en décembre dernier. De Kananga, Sadala Shabani, Radio Okapi.
Toibisate ndeko Sadala Shabani oyo atiki biso abandaka mosala na Okapi Kindu na mobu mkoto ebale na mibale na etuka Maniema mpe ndeko na esika abandaka mpe na sima ba motindaki kosala mosala na Radio Okapi Bunia mpe na suka ayaki kosukisa na Kananga esika asukisi mosala mwaye azalaki molukisango monene mpe ya nzunzu oyo Radio Okapi etelaki mpe motema tikate molimo mwaye motema na kimia na bino banso bolanda kibiso putika malamu
Okapi, Okapi, Okapi.